Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Zašto Srbija uporno insistira na nastavku pregovora o statusu Kosova, budući da nedavno okončani razgovori sa Prištinom nisu doneli nikakav rezultat? Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose.
Mislim da je poenta stoljeća da je uopće više ne insistira na pregovorima između srpske i albanske strane. To je jednostavno samo jedna ljuštura u kojoj Srbija u stvari pokušava da nastavi da pregovara sa Evropskom unijom o načinu ulaska misije Evropske unije na Kosovo.
Bivši kosovski premijer Bajram Kosumi.
Očekujemo da Savet bezbednosti stavi pečat na pregovore o statusu Kosova i da se time otvori mogućnost za nove korake.
Kolika je verovatnoća da se Srbija okrene samoizolaciji kao odgovor na priznanje Evropske unije nezavisnosti Kosova? Goran Svilanović, bivši šef diplomatije Jugoslavije.
Ne, ja uopšte ne verujem u mogućnost izolacije, ni u mogućnost samoizolacije Srbije. Postoji samo jedan scenariju i to je pobjeda radikala na parlamentarnim ili na predsjedničkim i parlamentarnim izborima. To je jedini način da Srbija dovede te situacije da bude izolovana.
Povodom zahteva Haškog tribunala da se optuženi za ratne zločine general Rasim Delić, koji je privremeno pušten na slobodu, vrati u pritvorsku jedinicu jer se sreo sa Harisom Silajđićem, advokat iz Banja Luke Miroslav Mikeš.
Naravno da su predstavnici političkog establishmenta iz bilo kojeg naroda primaju zvanične posjete ljude koji su osumnjičeni, optuženi, osuđeni. Sigurno da se solidarišu s njima i da svom biračkom tijelu daju jasnu poruku da oni smatraju da ti ljudi za njih predstavljaju patriote.
Da li je to što sve više opštinskih odbora Crnogorske demokratske partije socijalista traži da se Milo Đukanović kandiduje za predsjednika znak da se on vraća na političku scenu? Analitičar Svetozar Jovićević.
Čini mi se da oni to čine iz prostog razloga što ih pomalo hvata strah od mogućeg gubljenja vlasti. Drugi razlozi su vjerovatno na neki način spoljno politički. Naravno, ako je neko predsjednik države, ipak je mnogo teže i mnogo neuputnije pokretati proces ili tražiti izručenje nekoga ko je šef države, nego neko ko je to ranije bio.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Uoči sednice Savjeta bezbednosti u sredu, na kojoj će biti reči o Kosovu, nakon najave zvaničnog Beograda da će tražiti nastavak pregovora o statusu ove regije, postavlja se pitanje zašto Srbija uporno insistira na njihovom produžetku s obzirom da većina zemalja Evropske unije i SAD smatraju da je dalji razgovor Beograda i Prištine bespredmetan, imajući u vidu da dve strane nisu postigle nikakav napredak tokom nedavno okončanih pregovora, te da li je zapravo jedina strategija Srbije odugovlačenje rešavanja kosovskog pitanja. Više pojedinosti Zoran Preradović.
Uprkos očekivanjima da će na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo doći do jasno suprotstavljenih stavova kada je u pitanju eventualni nastavak pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić ipak očekuje da će debata o kosovskom pitanju biti nastavljena i u narednoj godini.
Mislim da ćemo čuti prilično jasno suprotstavljene mišljenje. Sa jedne strane da je apsolutno neophodno nastaviti statusni dijalog, s druge strane da su sve mogućnosti za dijalog iscrpene. Ja ne očekujem da bi sutrašnja sednica Saveta bezbednosti mogla biti završena nekim zajedničkim zaključkom. Bio bi vrlo iznenađen kada bi se tako nešto desilo. I u tom smislu ja verujem da će debata u okviru samog Saveta bezbednosti biti nastavljena i u idućoj godini.
Sličnog mišljenja i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji naglašava da je u ovom trenutku nemoguće predvideti kakav stav će po pitanju nastavka ili okončanja pregovora zauzeti 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ne mislim da će i ova sednica Saveta bezbednosti doneti neku dramatičnu ili konačnu odluku, tako da očekujem najvjerovatnije u januaru još jednu sednicu Saveta bezbednosti. Na toj sednici ću najvjerovatnije ja učestvovati kao predsjednik Srbije, a onda nakon toga verovatno još nekoliko sednica.
Očigledno je dakle da Beograd u narednim mjesecima očekuje nastavak široke debate koja se možda zvanično i ne bi zvala pregovorima Beograda i Prištine, ali koja svakako isključuje mogućnost brzog rješenja kosovskog statusa. Otuda kao logično izgleda i pitanje šta bi nastavak pregovora mogao doneti, imajući u vidu da su nedavno okončani pregovori srpske i albanske delegacije samo potvrdili čvrsto ušančene pozicije dve strane. Član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović za naš program kaže da srpska strana ne vidi drugi način na koji bi se kosovsko pitanje moglo rešiti.
Ja mislim da je to jedini način da se dođe do kompromisa, bez obzira što mi imamo trenutno dijametralno suprotne stavove, ali ja ne vidim šta bi drugo moglo da se desi, jer jednostavno proglašenje samo može da dovede do konflikta.
Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose međutim smatra da insistiranje Beograda na produžetku pregovora zapravo ima potpuno drugačiji cilj.
Da je poenta sledećem da se uopšte više ne insistira na pregovorima između srpske i albanske strane. To je jednostavno samo jedna ljuštura u kojoj Srbija u stvari pokušava da nastavi da pregovara sa Evropskom unijom o načinu ulaska misije Evropske unije na Kosovo, insistirajući čvrsto na tome da to mora biti rezolucija 1244, imajući očito u vidu da je to način na koji je vojno prisustvo definisano na Kosovu. Tako da mi se čini da je to ono u stvari što srbijski pregovarački tim u ovom momentu ima glavno na umu.
Istovremeno, na primedbe koje se neretko mogu čuti da Beograd zahtevima za produžetak pregovora samo kupuje vreme u nedostatku bolje strategije, Goran Bogdanović ovako odgovara.
Kad si imao vidu činjenice da su Srbi dole ugroženi, da se ne poštuju ljudska i građanska prava, da nema slobode kretanja, da nema povratka, znači nama ni interes da se taj proces odugovlači, nama je interes upravo obrnuto, da što pre dođemo do tog rešenja, jer samo kompromisnom rešenju mi vidimo opstanak Srba na prostoru Kosova i Metohije, jer sve drugo bi izazvalo kontraefekat i gde bi Srbi bojim se napustili Kosovo i Metohiju.
Na posledku Jelena Milić zaključuje da srpska strana insistira na pravnom osnovu za dolazak misije Evropske unije na Kosovo i nastavku pregovora upravo zbog toga što se izmenio redosled prioriteta i unutar same Unije.
Konsenzusa, rekla bih, još uvijek nema, a da je odjednom sad s druge strane postalo mnogo bitniji pravni osnov na koji će Evropska unija ući na Kosovo i da je tu stvari prostor u kome se sad pregovara između Evropske unije, Rusije, Srbije i Amerike, da tu više uopšte pregovora sa Kosovom trenutno nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Istovremeno zvaničnici u Prištini smatraju da sednica Saveta bezbednosti neće doneti novi smjer procesu rešavanja statusa, te da zato treba okončati pregovarački proces. S druge strane, kosovski Srbi ne očekuju nove odluke, već nastavak iznošenja već poznatih stavova. Beleži Anamari Repić.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija treba da donese odluku o završetku pregovaračkog procesa. Izjavio je potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova i bivši premijer Kosova Bajram Kosumi. Kosumi podsjeća da Savet bezbednosti do sada nije uspeo da usvoji plan Martija Ahtisarija i novu rezoluciju o Kosovu. Stoga, kaže Kosumi, od Saveta bezbednosti se očekuje da zaključi pregovarački proces. Očekujemo da Savet bezbednosti stavi pečat na pregovore o statusu Kosova i da se time otvori mogućnost za nove korake, izjavio je Bajram Kosumi. Predstavnici kosovskih Srba smatraju da sednica Saveta bezbednosti neće doneti ništa novo u procesu rešavanja statusa. Predsjednik Srpske liste za Kosovo, Oliver Ivanović, kaže da će Trojka, Beograd i Priština nastaviti sa iznošenjem već poznatih stavova.
Mislim da je to izveštaj Trojke koji će podneti i Išinger, ali ne isključuje mogućnost da će američki ambasador i ruski ambasador u svom slučaju dati svoj poseban pečat. Kad se to sabere, to će ispasti da će to biti skoro tri različita izveštaja i mislim da će tome doprineti svakako i to srpski stav, odnosno naš stav koji će prezentirati premijer Koštunica, ali i stav kosovskih Albanaca koji će u svoje ime izneti partner sediju. Prema tome imamo mnogo analiza, mnogo zaključaka, ali neće biti ni jedne odluke i mislim da će u tom smislu ova sednica Saveta bezbednosti proći, tako da kažem, monotono.
Bardilj Hasan Papaj, profesor na Prištinskom univerzitetu, ocenjuje da će sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 19. decembra označiti okončanje procesa dodatnih četvoromesečnih pregovora. Strane će još jednom potvrditi svoje stavove pred Savetom bezbednosti, ali ne očekujem da će doći do nekog značajnog razvoja ili pomaka ka nekoj rezoluciji ili odluci Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kazao je Hasan Papaj. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiju će se obratiti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali ne u svojstvu predsednika, već u svoje ime i na sopstveni zahtev. I pored takvog načina prezentovanja, na Kosovu se smatra da je učešće predsednika od posebnog značaja, pošto će Kosovo direktno biti predstavljeno. Poznavaoci međunarodnog prava smatraju da se status Kosova ne može rešiti unutar Saveta bezbednosti zbog protivljenja Rusije planu Martija Ahtisarija i nezavisnosti Kosova. Bivši kosovski premijer Kosumi ocenjuje da bi nova skupština Kosova odmah po konstituisanju trebalo da donese odluku o proglašenju nezavisnosti. Skupština treba da radi u cilju proglašenja nezavisnosti Kosova i da potom zatraži međunarodno priznanje, izjavio je Kosumi. Predstavnici kosovskih Albanaca su više puta isticali da će odluka o proglašenju nezavisnosti biti doneta u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom. Prema nekim nagoveštajima, institucije Kosova će proglasiti nezavisnost na proleće, odnosno posle predsjedničkih izbora u Srbiji. Međutim, za sada se ne zna kada će takva odluka biti doneta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Više gotovo i nema dileme da će Kosovo proglasiti nezavisnost, vjerovatno neposredno posle predsjedničkih izbora u Srbiji u januaru, odnosno u februaru. Evropska unija je već najavila da će svoju misiju putiti u Prištinu, a sve izjave upućuju na to da će priznati Kosovo. Vlasti u Beogradu su više navrata upozoravale da će se to odraziti na odnose Srbije sa svakom zemalja koje bi podržale takav čin. Potpuni prekid diplomatskih odnosa je svakako malo vjerovatan. Međutim, Demokratska stranka Srbije premijera Vojislava Koštunice, koja je nedavno odustala od članstva Srbije u NATO savezu, sada nagoveštava i sličnu mogućnost kada je reč o ulasku u Evropsku uniju. Da li kao odgovor na priznanje Kosova strane Evropske unije Srbija može da ode u samoizolaciju? Više u prilogu Branke Trivić.
Politički vrh Srbije, preciznije ministri u vladi iz Demokratske stranke Srbije premijera Vojislava Koštunice, najavljivali su seriju oštrih diplomatskih odgovora zemljama koje priznaju sve verovatniju kosovsku deklaraciju nezavisnosti. Od ulaska u NATO savez vlada je već odustala. A kako je već gotovo izvesno da će Evropska unija poslati misiju na Kosovo i bez rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i to da će kosovski parlament, verovatno neposredno posle predsjedničkih izbora u Srbiji, proglasiti nezavisnost koju će, nakon pažljivo prostudirane vremenske zadrške, zemlje članice Unije početi da priznaju, postavlja se pitanje da li će se relativizovati, usporiti ili čak i zaustaviti približavanje Srbije Evropskoj uniji. Kolika je verovatnoća da Koštuničin stup vlasti i pored protivljenja Tadićevih demokrata u revoltu zbog priznanja Kosova izabere da kazni evropske saveznike i tako završi u samoizolaciji. Goran Svilanović, visoki funkcioner Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope i bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, smatra da ovakvim strahovima, osim u slučaju jednog scenarija, nema mesta.
God, mi imamo radnju DSDS-a, dogodi imamo demokratsku vladu, tamo budemo imali demokratski predsjednika, znači da tada budi da za predsjednika, Srbija će svakako ostati zemlja koja je u stanju da rešava probleme. Kada god rešava te probleme, traži saradnju i podršku svojih evropskih partnera. Izjave vrha DSS i ministara u vladi koji su članovi te stranke, u stvari jesu isprovocirane izjave, izjavama koje su došle posle evropskog sastanka šefova državnih vlada, koji je zaista bile neprimereni i koje suštinski odudaraju od evropske politike, mislim na izjave Gordana Brauna, Sarkozija, koji je dovode u vezu ponašanje Srbije u odnosu prema procesu rešavanja statusa Kosova i brzanje procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji ili uopšte pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Konkretno, to jesu dva paralelna procesa, tako da uvode veliki težak proces odlučivanja statusa Kosova i vrlo važan, jedan od prioritetove vlade, istovremeno jednako prioritetno pitanje pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Do sada je politika Evropske unije bila da su to dve različite teme, uvek je to bila takva politika i nije ta politika nijednog trenutka promenjena.
Jovan Teokarević, direktor Beogradskog centra za evropske integracije, ocenjuje pak da bi rukovodstvo Srbije u slučaju proglašenja kosovske nezavisnosti i priznanja od strane zapadnih zemalja moglo da se odrekne nastavka evrointegracija.
Vrlo je lako pretpostaviti da može da dođe, kao što se najavljuje, do prekida diplomatskih odnosa sa nekim državama i do možda odustajanja od dalje evropske integracije, prema tome do narušavanja odnosa sa samom Evropskom unijom. Također bi moglo da se razmišlja i sa dosta razloga pretpostavi da bi moglo dođi do privremenog povlačenja ambasadora iz nekih od zemalja koje bi bile spremne da priznaju nezavisno Kosovo.
I Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, strahuje da bi Srbija mogla gurnuti sebe u samoizolaciju. Kaže da odluka o tome da li će zemlja okrenuti leđa evrointegraciji zavisi najviše od premijera Srbije.
Sve je sad u rukama gospodina Koštunice i to počinje od toga da li će on prihvatiti da podrži Borisa Tadića na ovim predsjedničkim izborima. Ako ne, onda to može biti prvi znak da se on opredeljuje za koaliciju s radikalima. U tom slučaju ne bi me spustilo ni da dođe do odbijanja daljeg približavanja Evropskoj uniji zbog toga što Evropska unija ima takve stavove prema Kosovu. Moguće znači da dođe do takve jedne, ja bih rekao, neracionalne političke odluke, više emocionalne, više ogorčenje u pitanju. Kuda će on krenuti, šta će odlučiti, nema baš mnogo vremena, vidjet će se možda već 19.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Samo na Radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o slučaju Rasim Delić. Naime, Haški tribunal zatražio od tužilaštva da dostavi dodatne činjenice koje bi potkrepile tvrdnju da je bivši komandant glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić prekršio odredbe o privremenom puštanju na slobodu. Tužilaštvo u Hagu zatražilo je vraćanje Delića u pritvor nakon njegovog susreta sa članom predsjedništva BiH Harisom Silajdžićem u četvrtak 13. decembra i saopštenje o sastanku u kome je navedeno da su razgovarali o sudskom procesu u Hagu. Koliko su brojni ispraćaj, dočeci i prijem optuženih za ratne zločine u funkciji političke manipulacije? Više u prilogu Marija Arnautović.
Prijem generala Rasima Delića optuženog za ratne zločine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije nikakav presedan. Tako je Rasim Delić, iako već optužen pred sudom u Hagu, bivšem članu bosansko-hercegovačkog predsjedništva Sulejmanu Tihiću bio i savjetnik za vojna pitanja. Ispraćaj i dočeci, ali i prijemi ljudi kojima je suđeno, koji su osumnjičeni ili optuženi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, ali i u okruženju, nisu nikakva novost. Bosansko-hercegovačko društvo je još uvijek veoma podijeljeno, podsjeća banjalučki advokat Miroslav Mikeš. On navodi da su nacionalne tenzije i posljedice rata veoma izražene.
Mnogi smatraju da su oni koji su ubijali ljude, palili kuće i uništavali tuđu imovinu, ako su iz njihovog naroda bili patriote, a da su svi drugi zločinci. Imamo tako tri podijeljene priče u ovoj državi koja treba jednom da postane integrativna. Naravno da ako predstavnici političkog establishmenta iz bilo kojeg naroda primaju zvanične posjete ljude koji su osumnjičeni, optuženi, osuđeni nepravosnažnim ili pravosnažnim presudama, sigurno da se solidarišu s njima i da svom biračkom tijelu daju jasnu poruku da oni smatraju da ti ljudi, bez obzira što su optuženi, za njih predstavljaju patriote.
Političari moraju paziti da iz ovakvih susreta ne izvlače političku korist, kaže Amir Zukić iz stranke Demokratske akcije.
Na dočestima i gospodina Orića i ispraće gospodina Rasmanovića bio sam i sam lično prisutan, nisam to koristio i slikavao sunovne davo saopštenja.
U bosansko-hercegovačkom ambijentu u kom su mnoge stvari isprepletene, prijemi optuženih za ratne zločine ne mogu se podvesti samo pod pojam političke manipulacije, tvrdi Martin Raguž iz HDZ-a 1990. On smatra da je i pozadina i namjera susreta Delić-Silajdžić bila drugačija.
Puno je otvorenih pitanja vezano i za samu ulogu Haškog tribunala, njegove rezultate, efekte, pokrivenost cjelokupnih predmeta. U svakom slučaju nisam za crno-bijelo da sad kažem ovo je čista politička manipulacija.
Analitičar Mirko Šagolj kaže da ne razumije privremene odluke o puštanju na slobodu i pita se ko može takve odluke kontrolisati. Šagolj dodaje da političari apsolutno moraju odvojiti privatno od javnog djelovanja, te da je cilj i poruka ovakvih prijema približavanje biračima.
Zar je moralo to da se bjelodanjuje, da se daje saopštenje iz kabineta Harisa Silajdžića? Pa isto da se samo vidi da je to cilj da se podiže biračima.
Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke prijeme i dočeke osoba koje su optužene za ratne zločine smatra neprimjerenim.
Obično
ovakvi sastanci budu shvaćeni kao poruka od onih drugih. Ne trebaju nam te vrste poruka, ne trebaju nam nikakvi prijemi ljudi koji su optuženi za ratne zločine, bez obzira bili oni pušteni ili ne, ne trebaju nam nikakve priče oko ovoga u Bosni i Hercegovini. Dovoljno je da je neko optužen i dovoljno je da se politički stavovi ili neki drugi iznose putem medija, iznose kroz pisanje knjiga i tako dalje, a zaista posebno članovi predsjedništva imaju odgovornost pred javnošću da ne čine ništa što Bosni i Hercegovini može biti problem.
U Bosni i Hercegovini od jedne grudve lako je stvoriti lavinu podozrenja, što olakšava političarima prostor za manipulaciju. Advokat iz Banja Luke, Miroslav Mikeš.
Vjerovatno je političarima tako lakše zato što manipulišu sa još uvijek prilično primitivnim, mogu slobodno da kažem, piračkim tijelom, a sigurno je lakše svađati ljude jedne s drugim nego praviti bolnice, škole, autoputeve i sve ostalo što priliči jednom savremenom modernom svijetu. Tako da mislim da treba donijeti ili političku odluku, ako, a možda čak i neki pravni akt, zakon ili bilo što drugo, da se zabranjuje političarima da komuniciraju zvanično u svojstvu državnih predstavnika državnih organa sa licima za koje se vode krivični postupci u vezi ratnih zločina. Naravno, svako od nas može da ima lične simpatije, može da ima prijatelje bez obzira što su oni uradili, ali ako se zloupotrebljava državni položaj, onda to u svakom slučaju nije dobro, bez obzira o kome se radi.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine, u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 dopisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa, da li se Milo Đukanović vraća na političku scenu? Naime, sve više opštinskih odbora vladajuće Crnogorske demokratske partije socijalista insistira na tome da on kao šef stranke uđe u predstojeću predsjedničku trku. Đukanović je više od deceniju neprikosnoveni lider Crne Gore. Imao je ključnu ulogu kao premijer. Kada je izabran za predsjednika Republike, centar moći je premešten na novu funkciju. Čak i sada, kada se povukao sa državnih funkcija, mnogi smatraju da je njegova reč odlučujuća Crnoj Gori. Đukanović je nakon što je Crna Gora na referendumu prošle godine postala nezavisna država, odlučio da se ne kandiduje ponovo za premijera, već je ostao na čelu partije i posvetio se biznisu. On je tu odluku obrazlagao umorom i željom da se okuša u novom poslu. Neki pak smatraju da su ga na to prinudili međunarodni krugovi zbog optužbi za korupcionaške afere, pre svega iz Italije za šverc cigaretama. Bilo kako bilo, baza sada traži da se Đukanović vrati na državne funkcije. Da li je reč o izvornoj inicijativi ili o sluškivanju raspoloženja vrha, pripremio Petar Komnenić.
Veliki broj opštinskih odbora vladajuće Demokratske partije socijalista smatra da bi šef stranke Milo Đukanović bio idealan kandidat za naredne predsjedničke izbore. Takav stav već su zauzeli Nikšićki i Pljevaljski odbor, a podržali su ih i Mojkovčani i Šavničani. Finalnu odluku o tome donijeće glavni odbor DPS-a krajem decembra, a Đukanović će prije toga morati da se izjasni da li prihvata da uđe u izbornu trku ili ne. Komentarišući moguću Đukanovićevu kandidaturu, lider liberalne partije Miodrag Živković kaže da je u ovom momentu teško davati prognoze.
Moram da priznam da mi kandidature opštinskih odbora DPS-a liče na programirane i dirigovane kandidature. Ne bi bilo prvi put da zbivanje u Crnoj Gori pa i određene kandidature zavise od nekih spoljnih faktora. Svjedoci smo da je nedavno Evropski parlament usvojio jednu rezoluciju koja na jedan najsubtilniji način ukazuje na probleme u Crnoj Gori. Ako bismo realno posmatrali tu rezoluciju Evropskog parlamenta i sve ono što stoji pred Crnom Gorom, će da bi bilo najbolje gospodinu Đukanoviću da se ne kandiduje za predsjednika. Ali u tom kontekstu moramo posmatrati kao ljudi koji se bavi političkom analizom činjenicu da ta rezolucija Evropskog parlamenta i neka mišljenja koja smo čuli se tiču i italijanskog pravosuđa i saradnje Crne Gore sa italijanskim pravosuđem i uopšte sa evropskim pravosuđem u budućnosti. Sve to da uklopimo, mi možemo doći do jednog zaključka da možda u ovom trenutku lek procjenjuje da će biti najbolje zaštićen na mjestu budućeg predsjednika Crne Gore.
U Socijalističkoj narodnoj partiji kažu da iz svakog poteza DPS-a jasno da se radi o šablonizovanoj partiji koja i dalje živi u prošlosti. Šef medijskog centra Dragan Koprivica.
Dakle, jasno je očekivati šta može da se desi na predlaganjima, ali je riječ o tome da neke partije danas glasuju onako kako smatraju, treba da glasuju, dok su druge partije, partije diktata kakav je DPS.
Kada je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Crna Gora je prešla tačku poslije koje nema povratka. Nakon stupanja u taj ugovorni odnos s Evropskom unijom, nemoguće je fingirati borbu protiv organizovanog kriminala, kao do sada, kaže Koča Pavlović, portparol Pokreta za promjene.
Tako da je pokušaj gospodina Roćina i gospodina Đukanovića da vrate točak istorije unazad i da nas posvađaju sa Evropom, iluzoran. Upravo na taj način, takvim iluzornim pokušajem smatramo i aktualno okupljanje antievropskog bloka oko čelnog čovjeka vladajuće familije gospodina Đukanovića i njihov plan da se predsjednik DPS-a, protiv koga se u Italiji pravosuđe vodi istragu zbog mafijaškog udruživanja i zbog šverca cigareta, dakle da se takav čovjek kandiduje za predsjednika DPS-a. Jasni su potpuno razlozi antievropskog bloka koji ga navode da kandiduje gospodina Đukanovića. To svakako nije namjera da se Crna Gora uvede u Europu, već da se familija zaštiti od evropskih sudova.
Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević smatra da je danas kandidatura Mila Đukanovića znatno izvjesnija nego što je bila prije nekoliko mjeseci. Jovićević misli da ima više razloga za kandidaturu, a prvi je što je po njemu očigledno da postoji razmimoilaženje u vrhu, još tad pritisak baze da Đukanović uđe u izbornu trku.
Čini mi se da oni to čine iz prostog razloga što ih pomalo hvata strah od mogućeg gubljenja vlasti. Drugi razlozi su vjerovatno na neki način spoljno-politički. Ne mislim da je razlog to što bi Đukanović sada tražio alibi, odnosno tražio poštedu od međunarodnih faktora time što će postati predsjednik. Ne, on tu zaštitu i imunitet ima i kao građanica, nego se građani ne mogu isporučivati. Nego, naravno, ako je neko predsjednik države, makoliko ta država bila mala i makoliko se zaklinjali u veliku pravdu zapadnih demokratija, ipak je naravno mnogo teže i mnogo neuputnije pokretati proces ili tražiti izručenje nekoga ko je šef države nego neko ko je to ranije bio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom uvreda premijera Republike Srpske Milorada Dodiga na račun opozicije.
Moram to objasniti, stalno nešto ti pitaš. A zašto služi tolika glava? Jedino što mi je drago što na Mihajlica sjedi, vjerojatno se kira, sve bijeli, gledajte. Možete pjevati koliko hoćete, vi iz SDS, a ti Mihajlica možeš da osjediš i da te otpadne sva kosa. Biće usvojen ovaj budžet bez jednog prihvaćena tvojeg amandmana.
Muharem Arsilović iz stranke Za Bosnu i Hercegovinu.
Sada učiti čovjeka od 45 godina ili 47 kućnom odgoju malo je zakasnjelo, znači. I neko sa njim treba ozbiljno porazgovoriti. Da li je to neki ljekarski pregled?
Ovo nedjeljni nastavak suđenja Antonu Gudelju za ubistvo nekadašnje šef osječke policije Josipa Rajkira i još dvojice ljudi 1991. nagoveštava mogućnost da se sazna i ko je nalogodavac. Advokat Slobodan Budak.
Svim sredstvima te država drže čvrsto samo oko golog i to jednog izvršitelja, iako sve upućuje na to da je to organizirana likvidacija u kojoj nije mogao to provesti jedan čovjek. Iza toga stoji organizacija te likvidacije, najvjerojatnije da se preuzme kontrola nad policijskom upravom.
Šta za građane znači dolazak šengenske zone na granice Srbije?
Ja baš trenutno vadim vizu u Sloveniju 2 nedelje. Sve što mi treba od papira 2 nedelje skupljam. Još nisam skupila, pa verujem da će biti mnogo duž za bilo gde se putam.
God više proširuju te kao povlastice i olakšice, to je još gore.
Isto će biti.
Posao šivenja odela za učesnike Univerzijade 2009. u Beogradu bit će ponuđena tenderu nakon što je Srbija raskinula ugovor sa konfekcijom Vertex, sklopljen bez javnog nadmetanja. Da li to ima političku pozadinu? Aca Tanasković, konfekcionar iz Novog Sada.
Ne, nema to veze. I da je Njemačka bila, i da je bila bilo čija iz Evrope, koja je trebala ovako. Ja bi isto volio da mogu da tako je, da uđem na mala vrata. Ne postoji uslovi da mi možemo da konkurišemo u bilo kojoj zemlji za takve vide ugovaranja.
U Bosni i Hercegovinu stiže najmanje stranih investicija u regionu. Srđan Blagovčanin iz Transparency International Bosne i Hercegovine.
Dakle, mi imamo jednu praktično šizofrenu situaciju da zemlja u kojoj su strane investicije praktično neophodne kako bi se pokrenuo privredni razvoj, praktično sve čini da one i ne dođu.
Povodom optužnice protiv čelnika Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine za utaju poreza i smene selektora reprezentacije, novinar Aleksandar Ristić.
Apsolutno nikakav uspjeh reprezentacija nije napravila, tako da mislim da je to zaista opravdano, samo što sad je pitanje ko su ljudi, odnosno kakvi su nasljednici, da li su adekvatni ili ne.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Politička scena Republike Srpske. Sednica ovog entiteta na kojoj je usvojen budžet za narednu godinu bila je poprište obračuna predsjednika vlade Milorada Dodiga sa opozicijom. U 25-minutnom obraćanju poslanicima Dodik je kritikovao pojedine opozicionare, predočivši im celi spektar uvreda. Opozicija smatra da je Dodikov nastup nečuven i najavljuje odgovor. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Apsolutna vlast Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednika te stranke Milorada Dodika u Republici Srpskoj rezultirala je marginalizacijom opozicije. Možda cijela ta situacija ne bi toliko padala u oči da odnos vlasti, a naročito njenog prvog čovjeka Milorada Dodika prema opoziciji nije postao potpuno degradirajući. Najsvežiji primjer za to je Dodikov nastup na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske u ponedjeljak, kada je pred poslanicima entitetskog parlamenta branio prijedlog budžeta za narednu godinu. Suočen sa brojnim kritikama opozicije, predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik upotrijebio je riječnik primjereniji kafani, a ne skupštinskoj govornici. Podsjećajući najveću opozicionu partiju, Srpsku demokratsku stranku, da bez relevantnih stavova iz Republike Srpske danas nema nikakve odluke na nivou BiH, Dodik je naglasio.
To smo mi izborili, gospod. Niste vi. Vi ste se ko neka stvar povukli.
Otrovne strelice pretežno su odapinjane u pravcu poslanika Srpske demokratske stranke i Srpske radikalne stranke Republike Srpske, preciznije njenog predsjednika Milanka Mihaljice. Ovako mu se obraćao predsjednik vlade Republike Srpske, Milorad Dodik.
Moram to objasniti, stalno nešto ti pitaš. Zašto služi tolika glava? Jedino što mi je drago što na Mihaljica sjedi, vjerojatno se sekira, vidi sve bijeli, gledajte.
a kada su u pitanju priznanja njemu samome, Dodik se nije ustezao da prenese impresije poslanika opozicionog SDS-a Vojislava Gligića.
A to mi Gligić rekao kad smo bili u hodniku, svaka čast da tebe nije ovo sve u PM.
A opozicionari su pretežno mišljenja da govor predsjednika vlade Republike Srpske na skupštinskoj sjednici najviše govori o njemu samom. Poslanik stranke za BiH Muharrem Ursilović objašnjava o čemu zapravo govori Dodikov nastup.
O jednoj totalnoj privatizaciji i funkcija i sredstava privatizaciji vlade i ministarstava na čemu je on čelu.
Poslanik SDS-a u parlamentu Republike Srpske Borislav Bojić kaže da je Dodik potpuno marginalizovao Narodnu skupštinu, a o njegovom nastupu Bojić zaključuje.
Način na koji se obratio je ono što prije svega javnost i građani treba da znaju kakvog premijera imam. To nije ono što treba Republici Srpskoj, to nije način na koji treba da bude predstavljena Republika Srpska i u Narodnoj skupštini, a i u našem okruženju.
Najviše prozivani predsjednik Srpske radikalne stranke Republike Srpske, Milanko Mihaljica, podsjeća da Dodikov uvredljivi nastup na sjednici parlamenta nije prvi takav.
Treba očekivati zaoštravanje situacije u narednom periodu u parlamentu. Ja ću predložiti Srpskoj demokratskoj stranci da kao prva mjera od strane opozicije i kao čini neslaganje prema potezima predsjednika vlade i njegovom ponašanju u parlamentu bude naš izlazak iz parlamenta onog trenutka kako predsjednik vlade Milorad Dodik uđe u Narodnu skupštinu Republike Srpske kao čin opomene sa neslaganjem s njegovim ponašanjem, omalovažavanjem i opozicije i nas lično i parlamenta u cjelini.
Muharrem Ursilović.
Sada učiti čovjeka od 45 godina ili 47 kućnom odgoju malo je zakasnjelo, znate. I neko sa njim treba ozbiljno porazgovoriti. Da li je to neki ljekarski pregled u smislu psičkog nekog duha, razmišljanja kako se treba obhoditi?
Opozicionari se slažu u ocjeni da je, osim premijerovog karaktera, jedan od osnovnih razloga za njegov istup u javnosti apsolutna vlast kojom u Republici Srpskoj raspolaže. Oni ipak kažu da ih nikakav Dodikov nastup ne može zaplašiti. Najavljuju da će i dalje upozoravati na kriminal i korupciju, naročito ako se oni tiču samog vrha vlasti u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovo nedeljni nastavak suđenja Antonu Gudelju za ubistvo nekadašnje šefa osječke policije Josipa Rajkira i još dvojice ljudi 1991. nagovestio je mogućnost da se odgovori na pitanje da li je iza tog nikada do kraja razjašnjenog zločina stajao nalogodavac. Supruga ubijenog Rajkira i njen advokat Slobodan Budak uvereni su da je Gudelj bio samo puki izvršila zločina, a da iza svega stoji po nečijem nalogu dobro organizovan zločin. Više pojedinosti Drago Hedl.
Iskaz bivšeg gradonačelnika Osijeka Zlatka Kramarića i nekadašnje saborske zastupnice Gordana Jaduković, kao i svjedočenje bivšeg dopredsjednika Skupštine općine Osijek Božidara Ribe u nastavku suđenja Antonu Gudelju pokazali su da ima mjesta sumnjama o mogućim nalogodavcima ubojstva nekadašnjeg šefa osječke policije. Njihovi iskazi o tome ko je uopće organizirao sastanak kada je odlazeći na njega ubijen Rahel Kir pokazali su se posve kontradiktornima. Dosadašnja dva suđenja Gudelju nisu se bavila tim pitanjem, pa supruga ubijenog šefa osječke policije Jadranka Rahel Kir smatra pozitivnim pomakom što su na ovo suđenje pozvani i svjedoci koji bi mogli više reći o okolnostima ubojstva.
Razlika između prijašnjih suđenja i ovoga naravno da postoji, s tim više što su prihvaćeni svjedoci koje u prethodna dva nije bilo moguće nikako dostaviti, odnosno mi smo predlagali, ali sud je odbijao i ne samo sud, nego i tužiteljstvo. Ipak postoji volje, međutim, to je jedan zatvoreni krug, ja bih rekla zavjet šutnje kod pojedinih svjedoka koji imaju svoju priču i iz tog okvira žele izaći.
No, kaže Jadranka Rahel Kir, unatoč činjenici što su pozvani novi svjedoci, sve ipak ne ide lako.
Moj odvjetnik se uistinu dobro priprema, tako da on maksimalno izvlači iz svjedoka neke pojedinosti koje bi mogle utjecati na razotkrivanje nalogodavaca. Međutim, ja moram tu naglasiti da me ponekad neugodno iznenadim predsjednik sudskog vijeća. Imam osjećaj da ga strašno iritira moj odvjetnik upravo zbog tih pojedinih pitanja. Čak sam jučer mogla čuti kad je moj odvjetnik rekao da je ovo posljednje pitanje. On je na to rekao, hvala Bogu.
Ugledni zagrebački odvjetnik Slobodan Budak, koji je i u dosadašnja dva suđenja zastupao obitelj ubijenog šefa osječke policije, siguran je da u pitanju nije samostalni čin individualca Antuna Gudelja, jedinog optuženog za trostruko ubojstvo i jedno ubojstvo u pokušaju.
Svim sredstvima se država u širem smislu, pa i njena tijela, dakle i tužilaštvo i sud drže čvrsto samo oko golog i to jednog izvršitelja, iako sve upućuje na to da je to organizirana likvidacija u kojoj nije mogao to provesti jedan čovjek nego grupa i da je iza toga stoji organizacija te likvidacije, najvjerojatnije da se preuzme kontrola nad policijskom upravom.
Na pitanje vidi li ipak razliku između dva ranija suđenja Gudelju i sadašnjega, odvjetnik Slobodan Budak nije prevelik optimist.
Kad bih htio biti kao odvjetnik i kao pravnik precizan, bez drugih konotacija, onda bih rekao da je razlika kvantitativna. Nema kvalitativnog pomaka u stavu državnih tijela pozvanih da otkrivaju, procesuiraju i sankcioniraju počinitelje zločina. Ovo je jedan užasno težak zločin koji se dogodio pred početak ratnih zbivanja i oružanog sukoba na području Hrvatske. Radi se o jednom događaju kojeg engleski promatrači BBC ne ocjenjuje kao povod ratu.
U nastavku suđenja Gudelju bit će pozvano još nekoliko svjedoka, među njima i Mato Arlović, punih 17 godina saborski zastupnik Socijaldemokratske partije. Njegov iskaz i iskaz drugih pozvanih osoba možda će dati odgovor na pitanje je li ubojstvo šefa osječke policije bilo samo bezumni čin jednog rastrojenog pojedinca, kako se tvrdilo, ili dijelo zavjere, kako to smatraju Jadranka Rajhl-Kir i njen odvjetnik Slobodan Budak. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
O približavanju šengenske zone Balkanu. Europska unija u petak u minut posle ponoći ukida kontrolu na granici prema 9 svojih novih članica, uključujući Mađarsku, čime će šengenska zona stići i do granica Srbije. I dok zvaničnici tvrde da to Srbiju neće udaljiti od Europske unije i da će naprotiv doneti neke prednosti, građani nisu optimisti. Pripremila Iva Martinović.
Šengenskoj zoni od petka pristupaju Mađarska, Slovenija, Češka, Estonija, Litvanija, Letonija, Malta, Poljska i Slovačka. Granični punktovi bit će razmontirani, a građani će moći da putuju bez pasoša. Tako će biti između ovih zemalja koje su nedavno pristupile Evropskoj uniji. A šta će njihovo priključenje šengenskom sporazumu značiti za građane Srbije?
Pa verujem da će biti mnogo duže za bilo gdje se putuje. Ja baš trenutno vadim vizu za Sloveniju 2 nedjelje. Sve što mi treba od papira 2 nedjelje skupljam. Još nisam skupila sve što mi treba.
Pa mislim da ćemo u svakom slučaju isto teško dolaziti kao i do sada. Bez obzira na sve priče o olakšicama, dok god smo zatvoreni u sopstvene granice, dotle ja ne vjerujem ni u kakve veće slobode i veću slobodu kretanja.
Do viza pa naravno uvijek teže. Mislim što god više proširuju te kao povlastice i olakšice, jel to je još gore?
Isto će biti.
Za meni, ništa, slabo putuje.
Sa druge strane, u ambasadama zemalja koje od petka ulaze u Schengen zonu kažu da ovo nikako ne znači spuštanje gvozdene zavese i da za građane Srbije u praksi neće biti velikih promjena. Generalni konzul Mađarske u Subotici Ferenc Nađ kaže za naš program da se sa pomenutim sporazumom uslovi za dobijanje šengenske vize neće mnogo razlikovati od dosadašnjih za dobijanje Mađarske.
Imam šengenski formular, već je nov obrazec koji malo se razlikuje od turističkog viza C, no praktički isti dokumenti su neophodni koje mora da vidimo pri primame na zahtevi.
Stanja Mrvaljević iz Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji poručuje da će proširivanje Schengen zone na 9 novih članica građanima Srbije doneti čak i određene pogodnosti.
primjera radi naši građani koji idu i sada u tih 9 članica i onih bivših članica Schengen zone će moći sa jednom vizom da putuju, neće im biti potrebni veći broj viza. Tako da to olakšava našim građanima u onom smislu ako dobiju vizu bilo koje od te države članice, moći će da putuju u sve te države članice koje su sada članice Schengen zone. To očekujemo nastupanje sporazuma o viznim olakšicama na snagu 1. januara 2008. Tako da u tom smislu te države članice su imale svoju viznu politiku i do danas nema razloga da je promene i da je poštrim.
Ipak u turističkim agencijama očekuju da će širenje Schengen zone uticati na broj putovanja. Jasmina Končar, PR, Jolly Travela.
Za Mađarsku može da se oseti, jer bilo je uvek interesovanja, a i Sloveniju, oni vlada veliko interesovanje, inače iz godine u godinu za Sloveniju, i u Maltu, naravno. Ta proceduralnost prosto naprosto malo odvlači ljude od odluke za takve destinacije.
Ipak, ukoliko, kako se očekuje, od 1. januara stupi na snagu sporazum o viznim olakšicama između Srbije i Evropske unije, šengenska pravila važila bi praktično samo 9 dana, od 21. do 31. decembra. Zato Sanja Mrvaljević iz Vladine kancelarije za pridruživanje Uniji na kraju poručuje.
Od 1. januara naši građani mogu očekivati dobijanje viza po olakšanoj proceduri sa manjim brojem dokumenata i ako su bona fide putnici, postoji stepenovanje, moće da dobiju i vizu na duži period i cena vize će za veliki broj kategorija neće je biti u stvari, a za sve građane Srbije, bilo da pripadaju tim kategorijima na koje se sporazum odnosi ili ne, će cena vize ostati na 35 evra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti posao šivenja odela za učesnike univerzijade 2009. godine u Beogradu biće ponuđen na tenderu nakon što je Srbija raskinula ugovor sa konfekcijom Vartek sklopljen bez javnog nadmetanja. Da li to ima političku pozadinu? U Bosnu i Hercegovinu stiže najmanje stranih investicija u regionu. Povodom optužnice protiv čelnika Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine za utaju poreza i smene selektora reprezentacije. Posao šivenja odela za učesnike univerzijade 2009. godine u Beogradu biće ponuđen na tenderu početkom iduće godine, nakon što je Srbija raskinula ugovor sa konfekcijom Vartex iz Varaždina. Nadležni su ustanovili da je hrvatska firma posao dobila praktično privatnom pogodbom jednog od čelnika univerzijade, a sada će Vartex za taj posao moći da se takmiči sa desetinama zainteresovanih konfekcionara iz Srbije. Pripremio Zoran Glavonjić.
Iako je učesnicima studentskih sportskih igara u Beogradu verovatno sve jedno ko će ih obući za univerzijadu 2009. za taj unosan posao konfekcionari iz regiona još vode bitku. A nije ni čudo ako se zna da šivenje 45.000 odela, majica, trenerki, čarapa i proizvodnja cipela za studente sportiste vredi ni manje ni više nego 6 miliona evra. Javnost u Srbiji pre nekoliko meseci obaveštena je da je taj posao dobio Vartex iz Varaždina, pa je na insistiranje domaćih tekstilaca aranžman proveren i ustanovljeno da je sve urađeno protivno zakonu, odnosno bez tendera. Ugovor je poništen, a posle svega Dragan Đurić, potpredsednik Privredne komore Srbije, najavio je da će tender za taj posao, koji vidi kao veliku šansu za srpske tekstilce, biti raspisan do 12. januara 2008.
Mislim da bi trebalo napraviti jedan konzorcijum i nastupimo zajednički. To će biti mnogo lepa reklama za nas sve. Dakle, vrlo ozbiljan posao i može se sada prije da neki način zaposliti.
Na tenderu će moći da učestvuju i sve zainteresovane firme iz inostranstva, naravno i Vartex, koji je izgubio posao koji je već imao u šaci. Na primetbe da bi ovakav jednostran raskid ugovora mogao da bude sumnjiv utoliko što se radi o firmi iz Hrvatske, Goran Radosavljević, šef odelenja za privredu u kabinetu potpredsednika srpske vlade, za naš program je rekao.
Znate kako na tržištu vam važi kao i sportu ko gubi ima pravo da se ljuti. S obzirom da ugovor nije bio po zakonu, taj ugovor je raskinut. Naravno, svi tenderi, onog trenutka kad budu raspisani, tenderi će biti javni i naravno pobedit će oni koji bude dao najbolju i najkvalitetniju ponudu.
Oglasi nama da je Vartexu dat avans od 1 milion evra, Radosavljević ne zna ništa.
Da li će biti vraćeno ukoliko je uplaćeno, verovatno. Oni su pretpostavljam imali neki ugovor na osnovu koga je to funkcionisalo, tako da u zavisnosti od tog ugovora nikada ga nisam vidio, to će se rešiti.
U srpskoj industriji tekstila, odeće, kože i obuće radi 1500 firmi. Zaposleno je 60.000 ljudi, dok je još toliko na birovu rada. Ova grana privrede godinama propada, posla nema, pa je to bio glavni povod da se tekstilci pobune što nisu bili obavešteni da se traži poslovni partner za univerzijadu i što je, kako tvrde, posao dodeljen drugima ispod žita. Vesna Vasiljević, sekretar Udruženja tekstila i odeće, za naš radio kaže da su domaće firme već šile odeću za sportiste Srbije, za Univerzijadu u Istanbulu i da su sposobne i za novi posao.
Apsolutno, da je to zaista veliki jedan izazov, da jednostavno istupimo svi zajedno, da izvršimo jednu svoju vrsnu podelu toga posla i da vrlo kvalitetno odredimo sve što se bude tražilo od nas.
Domaći proizvođači odeće i obuće nadaju se da će u slučaju uspeha na tenderu konačno dobiti toliko čekan veliki posao. Aco Tanasković, vlasnik preduzeća Gepard iz Novog Sada, smatra da Varteks nije izbačen iz igre zato što je hrvatska firma.
Ne, nema to veze. I da je Njemačka bila, i da je bila bilo čija iz Evrope, ovo je trebalo ovako. Ja bi isto volio da mogu da tako da uđem na mala vrata. Ne postoji uslovi da mi možemo da konkurišemo u bilo kojoj zemlji za takav vid ugovaranja. Mi imamo naše potencijale i proizvodne kapacitete koji sigurno to mogu da odrade taj posao.
Radenko Ristanović, vlasnik tekstilne firme Pahuljica iz Užica, ide i dalje i tvrdi da domaći proizvođači odeće imaju svetski kvalitet.
Mi možemo odgovoriti sigurno tim zahtjevima i raditi i kvalitetnije nego što Hrvati, jer imam bolju tekstilnu industriju, bolje razvijeno. Bio sam na sajmu u Zagrebu, vidio sam čime raspolažu, mi smo daleko jači od toga. Kako možemo da radimo za skijašku reprezentaciju Nemačke, onda zašto ne možemo odraditi za našu Univerzijadu. Hrvatska tekstilna industrija radi uveliko lom poslove u Srbiji. Ako možemo da radimo lom poslove za Hrvatsku, zašto ne možemo da raditi na našu Univerzijadu?
Pomenuli ste nemačku skijašku reprezentaciju, znači trenutno radimo?
Da, odradili smo za ovu sezonu za skijašku reprezentaciju 700 pantalona. Moja firma trenutno odradila celu sezonu za Bognera. Skijaški program, jakne, perjane, pantalone.
Interesantno je da Siniša Jasnić, direktor Univerzijade 2009, kojem se pripisivalo da je na svoju ruku iz ličnih interesa sklopio nezakonit posao sa Varteksom, do današnjeg dana nije smenjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bosna i Hercegovina od svih zemalja u okruženju beleži najmanji rast direktnih stranih investicija od rata pa na ovamo. To je posljedica političkog ambijenta i velikih administrativnih barijera. Više pojedinosti, Erdovan Katana.
Prema podacima za 2007. godinu Instituta za ekonomiju iz Beča, Bosna i Hercegovina više stranih investicija jedino ima od Albanije, kaže Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH.
Recimo Hrvatska ima više od 6 puta veći priliv stranih investicija od Bosne i Hercegovine, Srbija čak 7 ili 8 puta. Dakle, ovi podaci se odnose i na apsolutne brojke i na strane investicije po glavi stanovnika.
Na osnovu podataka Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, u periodu od maja 1994. do 31. decembra 2005. godine ukupna strana direktna ulaganja u Bosnu i Hercegovinu iznosila su 3,73 milijarde konvertibilnih maraka. Prema mišljenju direktora Ekonomskog instituta Banja Luka, Duška Jakšića, dva su glavna razloga za ovako malo stranih investicija u Bosni i Hercegovini.
Jedno je tržište, veličina tržišta i stanje kapaciteta koje smo imali. I drugo je ipak jedna, da kažem, prilično nestabilna politička situacija.
Ključne razloge ovakvog stanja u BiH, prema mišljenju Blagovčanina, treba tražiti prije svega u administrativnim barijerama za poslovanje.
U Bosni i Hercegovini, da biste registrovali preduzeće, potrebno 50 dana i provesti 15 procedura, što je recimo u komparaciji sa susjednim zemljama, sa Srbijom i Hrvatskom, koji bilježe daleko veću stopu priliva stranih investicija, daleko veći period. Dakle, mi imamo jednu praktično šizofrenu situaciju, da zemlja u kojoj su strane investicije praktično neophodne kako bi se pokrenuo privredni razvoj, sve čini da one i ne dođu, jer administrativne barijere za ulaganja su jednostavno tolike da su među najvećima u Europi. Prema ovom istraživanju koje sam pominjao, Doing Business, Bosna i Hercegovina je na 105. mjestu prema kvaliteti poslovnog okruženja u svijetu.
Međutim, jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini je što strani investitori ne ulažu u proizvodnju i što se uglavnom rasprodaju prirodni resursi, smatra ekonomistica Svjetlana Cenić. Najmanje investicija u Bosnu i Hercegovinu je ušlo u proizvodnju. Prema nekim podacima, tek oko 35% investicija odnosi se na proizvodnju, dok se ostale odnose na bankarski sektor, telekomunikacije, trgovinu i servise.
Ono što mene boli u svemu tome kao građanina Bosne i Hercegovine jeste da nismo, recimo, razmišljali i mi. Evo, privatizuju se ti resursi, ali zašto nije mogao da bude formiran jedan fond za budućnost, kao što to imaju pametnije zemlje od nas, gdje će od svakog tog, ne znam, isečenog drveta, iskopane rude, iz iskorištene vode, zašto nije moglo da se izdvaja pa makar minimalan procenat za neki fond za budućnost koji će upravo služiti za neke investicije, pa rešavanje infrastrukturnih problema i sve u budućnosti, da ostavimo nešto i tim generacijama iza nas.
Nešto značajniji priliv stranih ulaganja u BiH bilježi se u ovoj godini, zahvaljujući prodaji telekomunikacije i naftne industrije u Republici Srpskoj, kaže direktor Agencije za promociju stranih investicija u BiH Haris Bašić.
Ukupan nivo stranih ulaganja u ovoj godini je 1.630.000.000 eura. To je iznos koji je skoro 3 puta veći nego u 2006. godini, koja je dotada bila godina sa najviše stranih ulaganja sa nekih 565 miliona eura. Ukupan nivo stranih ulaganja od 1994. godine, od kada se mjeri priliv stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, iznosi 4,6 milijardi eura.
Dodatni impuls sasvim sigurno za privlačenje stranih investicija će biti i približavanje evropskim integracijama, odnosno parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dodaje Bašić.
Mi jednostavno prema onome što je sada evidentno, da inostrani ulaganja po učešću u GDP-u je prelazi 14%, to je izuzetno, izuzetno velik iznos i sve ono što je preko 8% smatra se učešća, znači strani ulaganja u GDP-u, da je to izuzetno kvalitetni pokazatelji za ekonomiju jedne zemlje.
Ali bez političke stabilnosti, jačanja konkurencije, jedinstvenog tržišta i vladavine prava, značajnijeg rasta proizvodnje i stranih investicija u Bosni i Hercegovini neće biti, mišljenja su ekonomisti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za sam kraj programa o sportu i kriminalu u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv generalnog sekretara Fudbalskog saveza Muniba Ušanovića i sekretara za financije i marketing Miodraga Kureša zbog sumnje da su tajili porez i zloupotrebili službeni položaj. Istovremeno izvršni odbor Fudbalskog saveza BiH u ponedjeljak je doneo odluku o smjeni 6 selektora fudbalske reprezentacije, među kojima i njihov direktor Ahmed Pašalić. Slušamo Ivana Katavića.
Ušanovića i Kureša optužnica tereti za utaju oko 2,3 milijuna maraka i pronevjeru oko 430 tisuća konvertibilnih maraka u periodu od 2001. do 2006. godine. Kako nam je kazao glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić, optužnica je proslijeđena i sudu Bosne i Hercegovine.
Optuženi se terete da su obavljajući dužnosti glavnog tajnika, odnosno tajnika za financije, marketing, nogometnog saveza BiH, u periodu od 2001. do 2006. godine počinili kaznena djela porezne utaje iz članka 210 KZ BiH, produžene porezne utaje iz članka 273 KZ FBiH i produženo kazneno djelo zlouporabe službenog položaja ili ovlasti iz članka 220 KZ BiH.
Istovremeno izvršni odbor Nogometnog saveza donio je odluku o smjeni 6 izbornika nogometnih reprezentacija. Nakon toga direktoru svih reprezentacija Ahmedu Pašaliću ponuđena je mogućnost da sam da ostavku ili da dobije otkaz. Sulejman Čolaković, član izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.
Juče je jednoglasnom odlukom smijenjen je Fuad Muzuroš selektora tima jer imao 6 uzastopnih poraza. Smijenjen je selektor U21 gospodin Nikola Nikić jer nema rezultate. Smijenjen je selektor U19 Ivo Knežević jer nema rezultate. I smijenjen je selektor malonogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine jer nema rezultate. Kad kažem selektor, računam kompletne stručne štabove. Direktor reprezentacije također je podnio ostavku, što je jednoglasno prihvaćeno i to smatra kao visoki moralni čin.
Jedan od smijenjenih izbornika Nikola Nikić ističe kako ovu odluku prihvaća, iako smatra da nije u potpunosti pravedna.
A igrao sam 6 utakmica kući, 4 sam dobio i 2 sam igrao neriješeno. Sada mi se nije dozvolilo, imamo 3 kući. Sada moj kolega, kome želi mnogo sreće, ali sigurno da je u ogromnoj prednosti, jer igra samo 3 utakmice igra kući. I meni nisu dali šansu, ali to je, gospodo, ne znam koliko vi poznate situaciju u našoj državi, to je ko će više da gurne u svoj džak.
Ovom odlukom otklonjene su sve prepreke da se pojedini reprezentativci vrate u državni dres, dodaje Čolaković.
Zahtjev je njihov bio, pašal će podnio ostavku, prvi jedini razlog je njihov bio da Pašalić odstupi sa mjesta direktora.
Novinar nezavisnih novina Aleksandar Istić ističe kako su ove mjere očekivane i opravdane.
Apsolutno nikakav uspjeh reprezentacija nije napravila, tako da mislim da je to zaista opravdano, samo što sad je pitanje kakvi su nasljednici, da li su adekvatni ili ne. Nadam se da će predsjedništvo zavrati konačno prave ljude na prava mjesta.
Novi izbornik A nogometne reprezentacije trebao bi biti poznat do 28. prosinca pred prijateljsku utakmicu Bosne i Hercegovine sa Japanom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.